Aziz ayollar, hammaga ma'lum bo'lganidek, erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq ko'z yosh to'kishadi. Sevinchdan yoki og'ir musibatdan ko'z yoshi to'kib yig'lamagan birorta ham odam topilmasa kerak. Ko'z yoshlar, yaqin odamning vafot qilganida yig'la, yengil tortasan deyishadi. Odamning birovga rahmi kelganida ham ko'zlari yoshga to'ladi. Namuncha yig'laysan, xursand bo'lmaysanmi deyishadi shodlikdan ko'zlariga yosh kelganida. Biror sabab vajidan yoki hech qanday sababsiz bir oyda 3-4 marta 74% ayollar yig'larkan va 20% erkaklar yig'larkan. Sevgidan to'lib toshgan hissiyotlardan 41% ayollar va 22% erkaklar ko'zlari jiqqa yoshga to'larkan. Xo'sh, nega ayollar ko'proq yig'laydi? Ayollar qonida prolaktin degan gormon borligidan ko'proq ko'z yoshi qilar ekanlar. Bu gormon faqat ko'z yoshi ajralishiga emas, balki bola emizayotganida sut ishlab chiqarishga ham javob berar ekan. Erkaklarning ko'z yoshini yutishiga testosteron gormoni yordam beradi. U ko'z yoshi suyuqligini to'planishiga yo'l qo'ymaydi. O'kirib yig'lash yoki hiqqilab yig'lash hissiyotni bo'shashtirmaydi, balki ko'z yoshining kimyoviy tarkibiga yengillik keltiradi. Ko'z yoshlarda his-hayajonga to'lib toshgan vaqtda ajraladigan stress gormonlari bor. Ko'z yoshi suyuqligi organizmdan asab qattiq buzilganda hosil bo'ladigan moddalarni chiqarib tashlaydi. Shuning uchun ham to'yib yig'lagan odam tinchiydi, hatto ancha tetiklashadi ham. Ayollar qiynalib, to'lib turgan paytlarida to'yib yig'lab olsalar, organizmidagi hamma stresslar chiqib ketadi. Keyin esa oldilarida turgan qiyin holatni yengishga xotirjamlik bilan kirisha oladilar. Slavyanlarda qiziq bir odat bo'lgan. Eri bor juvonlar ko'z yoshlarini maxsus idishga to'kib, keyin atirgul suviga aralashtirib, jarohatlarni davolash uchun qo'llaganlar. Vizantiyada va Eronda ham ko'z yoshining askarlar jarohatiga davo bo'lishini bilganlar. Buning siri shundaki, ko'z yoshi suyuqligida lizotsim degan mikroblarga qarshi oqsil bo'ladi. U bakteriyalarni bitta qo'ymay zararsizlantiradi va xavfli infeksiyalar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ertaklarda go'zal qiz o'lganida mashruqi uning ustidan kechayu kunduz yig'lab sevikli yorini tiriltirgan. Hamma yaxshi biladiki, ko'zda yosh bo'lmasa, quruqshab, qizarib yallig'lanadi. Ko'z muguz qavatida og'riydigan tirnalishlar paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan ko'z yoshining kamligiga ayrim moddalarga antigistaminlar va antidepressantlarning qo'shimcha ta'siri sabab bo'lishi mumkin. Yosh o'tishi bilan ko'z yoshi ajralishi 20% ga kamayadi. Yoshi 55 yoshdan oshgan odamlarning ko'zlarining quruqligidan azob chekadilar. Yoshi 55 yoshdan oshgan odamlar ko'zlarining quruqligidan azob chekadilar. Ayniqsa yarim kechagacha kompyuterda o'tirib ishlaydigan odamlarning ko'zlari quruqshab, achishadi. 71% ayollar kinofilm ko'rganlarida, o'qiganlarida va boshqa holatlarda xo'ngrab yig'laydilar. Shunisi qiziqki, hayotdagi ayanchli voqealarga ko'ra, shunday hodisalarda ayollar obidida qiladilar. Bu tiniq ko'z yoshlari deb ataladi. Bu paytda hosil bo'ladigan suyuqlik organizmdan zararli moddalarni chiqarib tashlamasa-da, qo'zg'olganda miqdori tez oshib ketadigan adrenalin ta'sirini susaytiradi. Odam qotib-qotib kulganda ajraladigan ko'z yoshlari mexanizmi ham shunday. Ayollarimiz piyoz to'g'ragandachi deb so'rashlari mumkin. Ha, piyoz to'g'raganda yig'lamaslik uchun piyozni va pichoqni sovuq suvda chayib oling. Shu yetarli. Doim shodlik ko'z yoshlari bilan yashang, aziz ayollar.